Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 31. Net soos 'n rots, gesterk, gestewig, teen storm en ongety, is U, o Heer, vir my. Vers 1 tot 3, Psalm 31 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en in deur Jesus Christus die Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Rondom Jerusalem is berge, en so is U, Hemelse Vader, rondom U volk, van nou af tot in ewigheid. U beskerm ons, U bewaar ons teen die baie gevare wat daar is. Al die aanslae wat daar geloods word op ons lewe, en wat ons elke dag ondervind, dis nie vir U te groot nie. Wat vir ons partykeer soos berge lyk, dit maak U gelyktes. En wat vir ons onoorkombare klowe word, daaroor bou U brûe. U bring by mekaar wat uit mekaar val. U heel waar daar wonde is. U gee genesing in siekte. Dankie Here, dat ons U so mag ken en vir U mag lief wees. En so mag ons U ook vanaand weer as U gemeente aanroep met diepe dankbaarheid en groot afwagting vir alles wat U in U woord vir ons sê. Ons loof U omdat U Uself so groot maak onder U kinders. Die wat U nie ken nie en U nie wil ken nie, hulle sien en sien, maar sien niks raak nie. Hulle hoor en hulle hoor baie klanke, maar hulle hoor U nie. Dis erg, dis verskriklik. Terwyl U so liefdevol vaderlik met ons praat, is dit so groot genade om u te mag hoor. En as u dan u stem verhef, ook in die magtige donder weer, dan staan ons vol verwondering. Hoe erg is dit om dit nie te hoor nie. Gee ons genade om te luister en vooral ook om gehoorsaam te wees. Lei ons deur alles wat ons elke dag beleef. Ons bid vir hulle wat moet afskeid neem van lewe, die wat ernstig siek is en beproef word, en dan nie net hulle nie, maar ook die mense wat vir hulle lief is, hulle naaste familie en die vriende. Afskeid neem is nooit maklik nie. En daarom bid ons dat U ons sal troos met die enigste ware troos wat daar in lewe en sterwe is. Wil U moed gee vir U kinders in hulle lewensstryd, maar ook op hulle sterwenspad. Ons bid vir hulle wat herstel nadat hulle geopereer is, ook diegene in ons eie midde wat 'n lang pad van siekte al loop, veral in hierdie tyd van die epidemie. En dit is swaar om agter te kom dat ons liggaam nie meer is wat het was nie. Ons kan nie meer doen wat ons altyd kon doen nie. Hou ons vas, Here. Ons is maar 'n tentwoning wat vir 'n tyd staan, en as die laaste pen uitgetrek word, dan vou dit alles in mekaar. Dit weet U baie beter as wat ons dit weet. En daarom bid ons dat terwyl ons in hierdie aardse tentwoning is, ons sal uitsien na die pragtige paleis wat U in besig is om te bou, waarvan U die meester en die argitek is, ook die bouer. Here, ons mag uitsien na ewige heerlikheid, waar daar geen gebrek, geen seer, geen pyn, geen hartseer, geen agterdog sal wees nie. U vee al die trane van die oë af. En laat ons met die oog op daardie ewige heerlikheid nou reeds getroos lewe. Ons bid vir ons land met al sy mense. Daar is soveel onrus, soveel hartseer. Ons bid vir ons studente wat weer begin met klasse. En dit is ook nie maklik as daar soveel onrus op die kampusse is nie. Wil u genadiglik rus terugbring. Ons bid vir ons onderwyspersoneel en die kinders op skole. Gee lus en ywer om te studeer. Seën ons in ons katekisasiewerk, in ons Bybelstudies, en al die ander werk wat hier in die gemeente gedoen word, dat het baie vrug mag dra tot u verheerliking. Bewaar ons in hierdie uur van samesyn, dat u in dit alles geheilig word. Troos ons met u woord, versterk ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit bid ons in die vergewing van ons sondes, wat ons in Christus voor u bely, en waar ons mag bid op grond van sy offer vir volkome versoening van al hierdie skuld. Uit genade. Amen. Ek gee my gees oor in u hande, my redder, wat my trou en veilige hoede hou. In u, my God, wil ek weer bly wees. Die guns wat u my bied, wil ek lof sing in my lied. Ons gaan nou verder sing in Psalm 31, vers 4 en 5. Broeders en susters, ek bedien vanavond die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die Katechismus Sondag 22, vraag 57, watter troos gee die opstanding van die lichaam aan jou? Daaroor lees ons nou eers in 1 Korintiërs 15, vanaf vers 12 tot 26, en dan verder vanaf vers 35 tot 46. 1 Korintiërs 15 vers 12. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, tenminste, as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling, Christus. Daarna, die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het. En die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Vers 35. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En met hoedanige lichaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die lichaam wat sal word nie, maar een blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n lichaam soos hy gewil het, en aan elk een van die saadkorrels sy eie lichaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. En daar is hemelse lichame en aardse lichame. Maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son, en anders die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'N natuurlike lichaam word gesaai, 'n geestelike lichaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike lichaam en daar is 'n geestelike lichaam. So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike. Daarna die geestelike. Ons lees tot sover in die heilige woord van God. En nou in Sondag 22 is die vraag, watter troos gee die opstanding van die lichaam aan jou, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Ons sal direk daar die woordbediening sing uit Psalm 43 vers 4. Broeders en susters, ons glo aan die opstanding van die liggaam. Dis besonder troostvol om ons geloof so te bely en uit die krag van daardie belydenis te lewe. Wat sou met ons gebeur en wat sou van ons word as ons nie geglo het aan die opstanding van die liggaam en die ewige lewe nie? As ons nie vanuit hierdie wete leef, dat daar lewe na die dood is nie. Hoe sinloos sou alles nie op aarde gewees het nie, as alles net hier moet stop. Ons lewe uit die geloof, en deur die geloof is radikaal anders, as die van 'n ongelowige, of 'n nie-gelowige. Ons aandag is gevestig, op baie meer as net dit wat nou met ons gebeur. Die deur is oop, na die ewigheid toe. Ons lewe van vandag, hier, wat tydelik is, dit word gerig deur die geloofsbelydenis dat daar ewigheid is. En so gaan ons vanaand na die woord van God luister oor die troos van die opstanding van die liggaam. God troos ons deur ons aandag op drie verbande te vestig, drie verhoudings met mekaar, wat baie duidelik uitkom in 1 Korintiërs 15. Eerstens, die verband tussen ons natuurlike liggaam en ons geestelike liggaam. Tweedens, die verband tussen die eerste Adam, die Adam in die paradys, en die laaste Adam, Christus. En in die derde plek, die verband tussen ons teenswoordige bestaan en ons toekomstige bestaan. Dit is heel wat ons moet bedink. Die natuurlike liggaam en die geestelike liggaam, eerste Adam, laaste Adam, teenswoordige bestaan en ons ewige bestaan. Dit is die inhoud van ons belydenis as ons sê ons glo aan die opstanding van die liggaam. Broeders en susters, ons het gelees dat sommige lidmate in die gemeente van Korinthe gedink het dat daar geen opstanding van die dode is nie. Die lidmate was nie ongelowig nie. Inteendeel, hulle glo vas aan Godse beloftes, ook aan die belofte van die ewige lewe. Maar hulle geloof aan Godse belofte van die ewige lewe word baie sterk ingekleur en bepaal deur hulle Griekse omgewing en agtergrond. Die ou Grieke het 'n skeiding gemaak tussen jou liggaam aan die een kant en dan jou gees, jou siel aan die ander kant. Die siel is baie belangrik. Dis jou eindelike jy. Die liggaam is minder belangrik. Dis maar net die dop waarin jou siel beweeg. Met die liggaam kan jy dus maar redelik gemaklik omgaan. Die gees moet jy baie mooi oppas. En met hierdie verkeerde onderskeid sê sommige in die gemeente van Korinthe, daar is nie 'n opstanding van die dode nie. As 'n geestelike opstanding, 'n ewige lewe vir jou siel, jou jy, maar die liggaam, dit gaan nie weer opstaan nie. As hy begrawe is, is hy begrawe, dan is dit verby. Paulus beantwoord hierdie verkeerde redenasie van die Grieke met 'n teenargument. Vers 13. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus nie opgewek nie. Broeders en susters van Korinthe, julle wat sê dat daar geen opstanding van die dode is nie. Wat is die feite van Paasondag? Is dit nie so dat Christus, wat op Goeie Vrydag gekruisig is, en wat aan die kruis gesterf het, op Paasondag met liggaam en siel uit die dood opgestaan het nie? En hoe? Christus se gebroke liggaam Ons van die kruis afgehaal op Goeie Vrydag. Dus teen die aand begrawe. En op Paassondag, dan staan daar die liggaam op. Die spykermerke is daar. Die disippels word oortuig dat dit werklik die Here en Verlosser is wat daar in die kruis gehang het, wat nou hier lewendig voor hulle staan. Maar daar is nie meer 'n roof wat die doringkroon op sy kop gedruk het nie. Daar is nie meer bloed waar hy op sy rug gegeesel is nie. Die gat in sy sy waar die spies ingestoot is, dis toe, dis volkome genees. 'N gebroke liggaam is op Goeie Vrydag begrawe. 'N nuwe verheerlikte liggaam het op Paassondag opgestaan. En is oor die saak wat die Korintiërs baie mooi onderrig moet word. Want nou kom Paulus by die eintlike vraag waarmee die mense worstel. Hulle vra, vers 35, maar hoe word hierdie dode opgewek? En hoe gaan hulle liggame lyk? Hoe danig is dit? Hoe werk dit dat 'n gekruisigde liggaam begrawe word en dat daar dieselfde liggaam op die derde dag gesond uit die graf uit opstaan? Dit is mos nie menslik verklaarbaar nie. In antwoord op die vraag sê Paulus, dwaase mens, domme mens, dit is kras om dit vir iemand te sê, dat hy dom is, dwaas, maar is die waarheid, want dwaas beteken, jy dink nie na nie, jy het 'n gebrek aan geloofsinsig, en dit is precies wat onder hierdie vraag van die Korintiërs lê, dwaase mens, hoe word die dode opgewek? As 'n mens in geloof na Christus se opstanding kyk, dan is dit mos helder en duidelik. Vir die Korintiërs klaarblyklik nie. Daarom dat Paulus in die hand van 'n heel eenvoudige voorbeeld die sluier lig oor die wonder van die opstanding uit die dode. Hy vertel van 'n boer wat koring saai. 'N boer saai nie 'n koringplant wat vol koringkorrels is nie. Hy saai koringkorrels. En daardie korrels wat hy saai, word letterlik begrawe in die grond. En in die grond gebeur daar groot dinge met daardie koringkorrels. Die korrels sterf, so skrywe Paulus. Hulle verloor hulle ou vorm en hulle voorkoms. Sekere dele van die korrels gaan helemaal tot niet. Jy sien dit nooit weer terug nie. Ander dele van die korrel gaan nie tot niet nie. Daar die dele ontkiem, daar kom nuwe lewe. Uit daar die afgestorwe korrels groei daar worteltjies, daar kom 'n stingeltjie, hy kom uit die grond uit. Weldra ontwikkel daar die klein stingeltjie in 'n pragtige koringplant en dit bereik sy wasdom en dit dra weer koring. Dis 'n eenvoudige voorbeeld. Ons kinders leer dit in die skool. Maar die wonder is groot. God die Skepper gee aan elke saadkorrel wat die boer saai, 'n eie liggaam, 'n eie plant. En dan is dit so wonderlik, die plante lyk miskien op die oog af almal dieselfde, maar eintlik verskil hulle almal van mekaar. Nie een is presies dieselfde as die ander een nie. En hoekom nie? Want alle vlees is nie dieselfde nie. Die vlees van mense is anders as die vlees van vee. Die van visse anders as voels. So verduidelik Paulus. En bovendien, almal het nie dieselfde heerlikheid nie. Die heerlikheid van die son is anders as die heerlikheid van die maan en van sterre. En dit weet ons ook. Seuns en dogters, julle weet het baie goed, die son skyn baie helderder as 'n ster. En net soos het op die koringland. Uit die een korrel groei daar meer are en mooier are as uit 'n ander korrel. Hoekom? Hier sit mense in die gemeente wat wetenskaplik baie dinge kan verklaar hieroor. Maar uiteindelik gee God aan elke koringkorrel soos wat hy wil, die groeikrag, ongeag ons eksperimente. En dan kom Paulus by die punt. So is dit met die opstanding van die liggaam. 'N natuurlike liggaam word gesaai soos 'n koringkorrel. Die natuurlike liggaam word gesaai in verganklikheid, in oneer. in swakheid. Dis feite. Ons natuurlike lichaam is onderworpe aan agteruitgang. Dit takel af, dit verswak. 'N Kind groei. Dit is mooi om 'n kind te sien groei, tot op 'n punt, dan word jy volwasse, volwasse, klaar gegroei. Jy hou op met groei, en jy breek stuk stuk af. Dis typies van die natuurlike lichaam. Sedert die sondeval is dit 'n verbygaande lichaam. Daardie natuurlike lichaam word begrawe as 'n mens doodgaan. En dan gebeur met die lichaam net soos wat dit met die koringkorrel gaan wat deur die boer gesaai is. Daar's twee groot dinge wat gebeur. Die natuurlike verbygaande lichaam sterf. Dit verloor sy ou vorm en sy ou voorkoms. Al daardie verganklikheid, die oneer, die swakheid wat dit gehad het. Dit word alles tot niet gemaak in die graf. Van die dodelike kanker en daar die pynlike artritis en die knagende hoofpyn wat net nie wil weggaan nie. Daar die telkens terugkerende moegheid wat 'n mens kry, die ondermynende depressie, die verskriklike letsels van noodlottige ongelukke, van dit alles, bly daar in die graf niks oor nie. In die graf sterf daar die dinge af, dis weg. Maar die res van die lichaam gaan nie tot niet nie. Dit ontkiem, daar kom nuwe lewe, net soos by die koringkorrel. Uit daar die afgestorwe natuurlike lichaam groei daar 'n nuwe geestelike lichaam. En daar die geestelike lichaam is 'n lichaam soos hierdie, maar hy sal saam met die wederkoms van Christus opstaan, onverganklik, heerlik, vol lewenskrag, en hy sterf nie weer nie. En dis die wonder van die opstanding wat ons mag glo. Dis 'n groot wonder. Ons sal die geheim daarvan nooit 100% peil aan die diskant van die graf nie. Maar gemeente, ons mag en ons moet vashou aan dit wat God self daaroor in sy woord bekend maak, sodat ons getroos kan leef en getroos kan sterf en ook getroos by die sterfbed van 'n geliefde kan staan. Ons moet die eenheidsband tussen die natuurlike lichaam en die geestelike lichaam nooit vergeet nie. Want as jy dit vergeet, dan kom 'n mens, soos die Griekse lidmate van Korinthe, by die punt om te sê, ons begrawe 'n dooie lichaam, dis 'n leeddop. Of, ons kan die afgestorwe oorskot van die afgestorwene, maar net sowel tot stof verbrand, tot as. Watter boer saai leeddoppe? Watter boer verbrand sy koring voordat hy dit saai? Dis mos onsinnig, broeders en susters, en verkeerd. Wie sal die tempel van die Heilige Gees, as het gesterf het, oneerbaar behandel, asof dit maar net 'n kadaver is? Wie sal dit verbrand? Dit kan mos nie, dit mag nie. Begrafenis is saai werk en die begrafplaas is 'n saai land. As ons ons geliefdes aan die sorg van die aarde toevertrou, dan doen ons dit vanuit hierdie wete. Hierdie lichaam, hierdie een, gaan opstaan. Nie 'n ander een nie. Hierdie een wat ons gekoester het, wat ons liefgehad het, wat ons versorg het. Hierdie een wat God op 'n stadium kunstig geweef het in die skoot van sy moeder. En ons weet meer, hierdie swakke lichaam, wat die laaste asem moes uitblaas, gaan geestelik vernuwe deur die gees, en verheerlik deur die gees, deur die krag van Christus opstaan. En as mens dan daar op 'n begraafplaas staan, dan sien jy in jou geestes oog reeds, hoe al daar die grafte oopgaan, en hoe al die kinders van God, in ewige saligheid gaan opstaan. Opstanding van die lichaam, dit beteken, alles bly dieselfde, en toch, alles word anders. Alles word anders, en toch, Alles bly dieselfde. Die liggaam bly liggaam, maar het verander vanaf natuurlik, vleeslik, verbygaande, na geestelik, heerlik, ewig. Dis die verband tussen die natuurlike en die geestelike liggaam. Maar daardie verband, gemeente, kan alleen bestaan as ons let op 'n ander verband wat daar is. Ons moet stilstaan by die band tussen die eerste Adam en die laaste Adam. Ons ken die eerste Adam, Adam in die paradys. Oor hom staan daar in Genesis 2 geskrywe dat God die asem van die lewe in sy neus ingeblaas het. So het hy 'n lewende siel geword. 'N mens wat leef in gemeenskap met God. Dit was heerlik, dit was wonderlik. Adam het die asem van lewe ontvang. Maar, en dit moet ons baie duidelik raak sien, Adam kan hierdie asem wat hom laat lewe nie beheer nie. Hy kan het ook nie aan iemand anders oordra nie. Hy is maar net 'n lewende siel. En so is al sy navolgelinge. Elke keer as daar 'n babietjie gebore word, is dit weer so aangrypend, dat hierdie babietjie die eerste asemhaling gee. Daar die eerste snak, baie keer die eerste huil daarmee saam. Dis asof die Here God die asem in so 'n kind inblaas. Geen mens haal maar net van self asem nie. Dit word vir jou gegee. En die van ons wat aan asma ly, weet dit al te goed. Maar hoe anders is die laaste Adam, Jesus Christus. Hy het nie net 'n lewende siel geword toe hy uit die moederskoot van Maria gebore is nie. Hy was van ewigheid af die lewendmakende gees. Dit beteken, gemeente, hy kan lewe gee en hy kan lewe neem. Hy kan dit aflê en hy kan dit weer opneem. Dit word by uitstek duidelik aan die kruis. As Christus sterf, dan roep hy met 'n groot stem, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Lukas 23 vers 46. Christus se gees word nie van hom weggevat nie. Dis nie laat die laaste bietjie asem uit hom uitgepers word nie. Hy beklei nie tot die bitter einde toe om die laaste asem te behou nie. Hy het mag oor lewe, oor asem. En as hy sy lewe terwille van ons sondes aflê, dan doen hy dit baie welbewus met 'n gebed op sy lippe. Vader, ontvang my gees. Ek gee my asem vir u. Op die derde dag neem Christus die asem weer op. Dan blyk dit dat hy volmag oor lewe het. Hy, die lewendmakende gees, het oorwin oor die dood. Hy het daaruit opgestaan. Hy die graf ordelik verlaat. Dis die wonder van Christus se opstanding. Maar kyk nou na die verband tussen hierdie eerste Adam, Adam van die paradys, en hierdie laaste Adam, ons Here Jesus Christus. Die eerste Adam het met die skepping 'n lewende siel geword, nadat God die asem van die lewe in hom ingeblaas het. Maar omdat hy as hoof van die hele mensdom die hele menslike geslag in sonde gestort het, het hy 'n stervende siel geword. Asem word van hom weggevat. En toe kom Christus, die laaste Adam, die lewendmakende gees. Hy lê die lewe af vir die eerste Adam, vir al die gelowige nakomelinge wat uit hom sou kom. In hom word die mens weer 'n lewende siel. In Christus ontvang die natuurlike mens ook 'n geestelike mens, 'n geestelike liggaam. En dis wat dit beteken om te sê ons glo in die opstanding van die liggaam. Dis 'n kragtige belydenis. Want onthou, hierdie een is dit vas in 'n ander een. Ons glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here, wat opgestaan het uit die dood. Omdat hy opgestaan het, sal ons opstaan. Die opstanding van die laaste Adam is vir die eerste Adam en al sy gelowige nasate 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Korintiërs, hoe sê sommige van julle dat daar nie 'n opstanding uit die dode is nie? Vir wat vra sommige ander, maar hoe word die dode opgewek? Met hoe danige liggaam kom hulle? Broeders en susters, hoe sal daar by ons twyfel wees oor die bestaan en die ewige voortbestaan van die liggaam? Kyk net na Christus, die verlosser. Dan het jy die antwoord. Hy maak lewe. Hy gee lewe. Hy herskep lewe. Hy stort sy gees oor ons uit. Moenie wonder oor die feit van die opstanding nie. So seker, soos wat ons Here Christus die dood oorwin het, so seker sal ons wat in hom glo, tot in ewigheid bestaan. En nou die derde verband, tussen ons teenswoordige bestaan en ons ewige bestaan. Ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 46, die geestelike evenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. En dis altyd so, gemeente, daar is eers 'n skepping, dan 'n herskepping. Eers 'n geboorte, dan 'n wedergeboorte. Eerst die natuurlike, swak liggaam in hierdie lewe, dan die geestelike, verheerlikte liggaam, wat in die toekoms sal wees. Eerst die natuurlike. Dit beteken die lewe hier en nou, wat ons nou het. Ons kan hierdie lewe nie oorslaan nie. Ons kan dit nie ignoreer nie. Daar is nie 'n ander pad na die toekomstige lewe as die pad wat oor hierdie aarde met al sy stryd loop nie. God plaas ons eers op aarde om hier in sy koninkryk diensbaar te wees. En gemeente, dit wat ons hier doen is bepalend vir dit wat gaan word. Ons kan die toekomstige bestaan nie ontvang as ons hier met ons natuurlike liggaam nie saam met Christus uit sy gees tot eer van God geleef het nie. Dit wat hier gesaai word, sal ontkiem en in ewige heerlikheid opgeneem word. Maar dit wat nie hier gesaai is nie, kan nie ontkiem nie. Dis logies. En as mens hierdie skrifgegewe die heel tyd voor jou oë hou, dan sal ons die betekenis en die erns van ons lewe op hierdie aarde nooit onderskat nie. Elke uur, elke dag, elke gedagte, elke woord, elke daad, het betekenis vir ewigheid. Ons is elke minuut besig om te saai, almal van ons, nie net as ons begrafnis hou nie. Die vraag is, wat saai jy? En hoe saai jy? Hoe leef ons hierdie natuurlike lewe? As 'n mens met 'n vaste beginsel, vaste doel, of leef ons maar lukraak, kom wat wil, elke dag, lewer maar sy dingetjies op, ons sal maar sien wat gebeur. Wie in Christus saai, sal vreugde maai. Wie in innige gemeenskap met die Gees van Christus leef, sal die ewige gemeenskap met God in die ewigheid smaak. Wonder ons, waarom ons as gelowiges hier op aarde by tye deur 'n diepte moet gaan, sekere dinge moet verloor, wat jy graag sou wou behou, wil ons weet waarom ons met al ons kragte en besittings hard moet werk en bou aan die koms van die koninkryk van God. Soek ons nog redes waarom ons al ons kragte vir die Here se diens moet inspan, ook vir die kerk van die Here. Moet daar meer gesê word oor hoe kies jy prioriteite? Hier is die antwoord. Die teenswoordige moet uitloop op die toekomstige. Die teenswoordige bepaal die toekomstige. Wat jy vandag saai, gaan jy in die ewigheid maai. En so, geliefde gemeente, word ons vandag getroos, maar ook weer opgeroep tot aktiewe diens vir God. Die wonder van die opstanding is groot. Ons natuurlike liggaam sal geestelik word. Want die laaste Adam gee die lewe aan die eerste Adam en ook aan ons wat onvoorwaardelik in hom glo. Daarom in ons teenswoordige bestaan moet ons en sal ons die Here dien met die oog op die toekoms. Amen. Ons Vader, ons treur oor hulle wat ons vooruit gegaan het, vir wie ons so lief en dierbaar is. En ons treur met rede, die dood is die laaste vijand wat oorwin moet word. Maar ons mag ons ook berus in u welbehaag. En ons strek ons hoop uit na beter dae, want u is ons God en ons redder. En u laat die werk van die hande nie halfpad klaar nie. U voltooi wat u begin het. Ons dank u Hemelse Vader, dat u die lewe gee. En ons prys in u, dat u wat die lewe neem, u laat ons herleef tot in ewigheid. Dis vir ons te groot om te verstaan. As ons aan die diskant van die dood staan, kan ons nie ander kant kyk nie. En niemand kan van die ander kant af kom om ons te vertel nie. Is ook nie nodig nie. Is genoeg wat ons in die woord lees. Het gee ons genoeg sekerheid en troos. Laat ons mekaar hiermee versterk. Elke dag, maar vooral as ons geconfronteer word met siekte en dood. Wil jy ons bemoedig en versterk, allemaal van ons. En bewaar ons van alle aanslae. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. U aanbid ons en u prys ons met alles wat ons is en het. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ons mag ons offergawes vir die Here in gereedheid bring. Dit word by die deure opgeneem vir die diakonie en die ander kollekte is vir die studentekas van die teologiese skool op grond waarvan die studente kan studeer. En dan sing ons nog uit Psalm 73 die laaste verse. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens u begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde en kan verlustig, maar is my goed, my salige lot, as ek naby is by my God. Ek het my hoop op God gestel, om al sy werke te vertel. Psalm 73 vers 10, 11 en 12.
Thank you.
Gemeente, ontvang nou die heerlike, troostvolle seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.